Вие сте со SBS на Македонски.
Здраво и добре дојдовте на SBS на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Оваа недела од 18. до 24. октомври е недела на подигнување на свеста за штетноста од коцкањето. За време на оваа недела, луѓето се потикнуваат да зборуваат што повеќе за штетните последици поврзани со коцкањето врз заедниците, семејствата, пријателите, работните места и поединците. Се потикнуваат и отворени дискусии во заедниците со цел да се намали стигмата, што често може да биде пречка да се побера помош. Соговорничка на SBS на Македонски на оваа тема е Лихнида Бахчанджиева-Тасеска, координатор на проекти при Австралиската македонска добротворна организација на Нов Јужен Велс, со седиште во Сиднеј. Лихнида, добар ден, добре дојдовте на SBS на Македонски да позборуваме за подигнувањето на свеста за последиците од коцкањето.
Добар ден и многу добра тема.
Да, да, да.
Период.
Да кажеме на почеток дека социјалното коцкање може да се рече дека е еден вид прифатена забава и рекреација, но за жал често може да доведе до зависност, што пак се одразува негативно по животот и на тоа лице кое се коцка и лоши последици за социјалниот и професионалниот и семејниот живот. Лихнида, организацијата во која работите како координатор на проекти, Австралиско-македонската добротворна организација, на која нели и додадовте во името и за добро состојба, е вклучена во проектот за спречување на штетата од коцкањето во мултикултурните заедници, по-конкретно во македонската заедница. Имате ли воопшто некакви податоци за тоа колку таа зависност од коцкање е присутна во македонската заедница?
Да, работиме со пошироката македонска заедница, низ цел Сиднеј, дури и делови од Нов Јужен Велс, генерално. За жал, такви податоци се уште немаме како статистика, меѓутоа, по нашите искуства и истражувањата што ги направивме помеѓу членовите на нашата македонска заедница, овој вид на забава, додека е забава, се разу, е доста е проширен. Така да имаме голем број, кој што официјално не е никаде евидентиран, за жал.
Лихнида, кога всушност коцкањето престанува да биде забава?
Генерално, коцкањето, ако го наречеме одговорно коцкање, е практикување на некоја забава, во случајот нели коцкање, во услови на контрола и донесување на своји одлуки, но информирани одлуки. Коцкањето може да биде видна активност во која што се ужива. Луѓето одат на бинго, уживаат во тоа. Секогаш додека е во граници на парите и на времето што тие може да го потрошат за време на таа активност, тогаш и нормално во рамнотежа со останатите активности и одговорности во животот, се уште спаѓа во областа на самозабава. Меѓутоа, како што напоменавте претходно, многу е проблематично доколку коцкањето прејде во другиот аспект. Другиот аспект на коцкањето е кога целиот наш живот ќе почне да се врти околу коцкањето. Постојано размислуваме на тие коцкарски активности. Што тие коцкарски активности може да ни донесат? Дали ќе ни ја зголемат сумата на пари што ни е потребна во одреден момент? Или ќе вложиме повеќе пари од колку што сме претходно планирале да го направиме тоа? Или пак постојано ќе ги бргаме губитоците? Ако потрошихме денеска 20 долари, јас морам да ги надокнадам тие 20 долари. Меѓутоа се случува многу пати тие 20 долари да се дуплираат во губитоци. Исто така, тие сите почетни знаци на обседнато со коцкањето, можам да го наречам, почнуваат да се кријат од членовите на најблиската фамилија и пријателите. Почнуваат да преоѓаат во позајмување на пари за да се продолжи со коцкарските активности. Дури може да дојдат во состојба да продаваат или заложуваат под концесија некои предмети од домаќинството или накит, само за да се подмират трошоците од коцкањето. Најпоследниот и најтежок знак кој што покажува дека имаме некакви проблеми со коцкањето или потешкотии со коцкањето е кога почнуваме да размислуваме за коцкањето како на еден од начините да се заборават сите оние други проблеми, през разлика дали се поврзани со физичкото или менталното здраве.
Да. Лихни, да дали имате информации кои се најпопуларните начини на коцкање?
Постојат голем број на коцкарски активности, меѓутоа во Нов Јужен Велс во февруари 2019 година и постои статистика дека лотаријата била најпопуларен начин на коцкање, проследен со коцкањето на коцкарските машини или покин машините, како што ги викаат.
Е, кога сме кај коцкарските машини, постојат многу митови. Може ли да разбиете некои од нив барам?
Да, секако, бидејќи ги нарекуваат машини на среќа, нормално митовите и суеверијата и лажните верувања се многу поврзани со нив. Така да, луѓето што се коцкаат на овие коцкарски машини сметаат дека тие се програмирани да произведуваат игри со на добивка доколку има премногу загуби направено на таа машина во одреден период или во одредени времења во текот на денот. Така да тоа секако е мит. Не е вистина, машините за коцкање цело време работат врз основа на случаен избор. Без разлика колку победи или загуби се случиле во минатото, резултатот ќе биде ист. Мити е дека после серија на губитоци или изгубени игри, машините за коцкање ќе компензираат со добивка. Многу е важно да тие што се забавуваат нели или се коцкаат на коцкарските машини да знаат дека резултатите на машините за коцкање се одредени од видот на софтверот, наречен генератор на случаен број. И машината за коцкање е машина на среќа, која случајно ќе го селектира бројот за да ги одреди резултатите. Малку стои комплицирано, меѓутоа е многу едноставно. Не можеме да влијаеме на резултатите преку одредени активности што би ги правеле на машините. Исто така, мити е дека машините за коцкање исплаќаат повеќе во одредени времења во денот, како што рековме, но треба да знаеме дека секоја машина го користи истиот софтвер што го спомнахме предходно, кој случајно избира броеви. Без разлика од времето во денот, дали е дење, дали е ноќе, дали е од сабајле, дали е попладне. И уште еден би спомнала, покрај премногу што ги има, би го спомнала овој, мити е дека после серијата на изгубени игри, играчот треба да продолжи да игра, затоа што машината за коцкање ќе го дополни тоа со низа на победи. Значи, победи една по друга што ќе доаѓаат. Дефинитивно тоа е мит, вистината е дека предходните игри немаат никакво влијание врз која било игра или серија од игри што можат да бидат играни во иднината. Значи, секоја наредна игра. Секој пат кога ќе се стави облог, резултатот е независен од предходните игри. Добро е ако играчот го избегнува бркањето на загубите и никогаш да не се обложува повеќе од колку што може да си дозволи да изгуби.
Долгите заклучувања поради пандемијата на коронавирус и голем број лица изолирани дома, далеко од работното место, далеко од очите на другите, како да создадува дополнителни услови за коцкање и дење и ноќе онлайн, на интернет?
Да, владата на Австралија официјално го одредува овој вид на активност, да го наречам коцкање на интернет, како забранета интерактивност, активност некаква меѓу луѓето во Австралија. Значи, луѓето почнуваат, дали е поради недоволна забава, бидејќи, како што знаеме, бевме затворени дома во подолго време, дали е поради досадност, почнуваат луѓето се свртуваат кон компјутерите, видеоигрите, iPad-ите, таблет, како што ги викаме, нели? Каде што се појавуваат од страната на тоа што го читаме, се појавуваат постојано некои видови на, така ги нарекуваат, онлайн казина. Човекот почнува да сваќа дека во джепот, значи некаде до него, има покерска машина. И во тој момент доаѓа до искушение да притисне на тој дел. Од таму почнуваат да следуваат еден обид, втор обид, трет обид, и нормално последователно или ќе добиеме 1 долар или ќе изгубиме 100 долари. и луѓето повторно се враќаат во кругот на коцкањето. И повторно доаѓаат во кругот на коцкањето, кога тоа веќе почнува да представува некаков вид на потешкотија. Или да го наречиме проблем во случајот.
Да. Лигнита со коцкањето, знаеме, поврзано е стигма, страв, срам. Меѓутоа, ако некој лице ви се обрати за помош, како му помагате?
Нашата организација еве неколку години работи со клиенти, лице во лице. За жал, со ова затварање и работење од дома, нормално и затварање на канцелариите, дојдохме во состојба да бараме нов начин на комуникација со членовите на нашата заедница, што мислиме дека досега доста добро работи, се надеваме дека ќе биде подобро и во иднина, или тие може да не побараат доколку осетат дека имаат некаков вид на потешкотии, или тоа ни е во програмата, бараме одредени членови нормално со кои што имаме контакти, некакви, да добиеме информации каков е нивниот живот во овие тешки услови, сепак се тешки услови кога се менува целиот наш живот, имаме многу предизвици, што еве се надеваме дека со следниве чекори што ги прави владата на Австралија и Нов Јужен Велс, ќе излеземе од оваа криза, така да слободно може да не побараат, секој телефонски разговор
е доверлив.
Информациите дефинитивно не се даваат наоколу и ние се трудиме колку можеме да им нели помогнеме. Без разлика да се работи во случајов со коцкањето или менталните состојби што они ги имаат поради самото седење дома, нели, затвореност, да го наречам така, или било кои други информации што им се потребни во овие критични времења.
Добро, лисни да накрајат уште телефонскиот број на кој можат да ви се јават лицата кои што имаат потреба од повеќе информации или поддршка и помош?
Да, секако би сакале нашите членови од Македонската заедница ни се обраќаат што почесто и за било какви нели потешкотии, не е само за коцкањето, дали за менталното, дали за физичкото здравје или било какви информации во врска со сегашната состојба на COVID. Нашата основна линија е 8591-1341 или на мобилниот телефон 04-05-3888-94. Така да се надеваме дека ќе можеме да помогнеме или да ги упатиме на право место.
SPS на македонски на мобилен, преку интернет и на радио.